Okay, we're deep now into the first missionary journey. We're in the middle of Asia Minor in Acts 14.
Nyní jsme ve Skutcí 14. kapitoli uprostřed první misijní cesty a nacházíme se v Malé Asii.
And we're about to see a pattern repeat itself, which actually began in Luke chapter 4.
A uvidíme vzorec, který se stále opakuje a který začal už ve 4. kapitole Lukáše.
The pattern of a very enthusiastic initial reception of the Christian message, followed by a violent reaction, which actually threatens the life and safety of the missionaries.
Je to vzor, kdy evangelium je zpočátku nadšeně přijato, ale potom se to mění v zuřivý odpor, který vede až k ohrožení života těch misionářů.
But before we talk about that violent change and the reason for it, we need to look at what Paul said to these people.
A než se podíváme na tuhle zuřivou změnu, potřebujeme se vědět, co Pavel těm lidem vlastně řekl.
Now we noted the fact that there was little or no Hebrew influence, little or no biblical influence on the people who lived in this remote area.
Už jsme si řekli, že zde byl velmi malý vliv židovství a Bible na lidi, kteří žili v této oblasti.
I think most of you know that in the Hebrew language the generic name for God is the name Elohim.
Asi většina z vás ví, že v hebrejštině takové obecné jméno pro Boha je Elohim.
And that just means God, the God of nature, the God who made everything.
To prostě znamená Bůh, Bůh přírody, Bůh, který vše stvořil.
But there's a personal name of God. There's a covenant name of God, and that name, of course, is Yahweh.
A to je taky osobní jméno Boha, smluvní jméno Boha. To samozřejmě je Jahve, v češtině Hospodin.
This is God, the Creator.
Toto je Bůh stvořitel, Elohim.
The manager of nature.
Vládce přírody.
This is God, the Redeemer.
Jahve je Bůh vykupitel.
The Redeemer of souls.
Vykupitel
the
duší.
Of souls.
Zachránce duší.
This is God, the King.
Elohim je Bůh král.
This is God, the Father.
Jahve je Bůh otec.
Now, in 1 Corinthians 1, Paul says that the Jews and the Gentiles are actually looking for two different things.
V 1. Korinským 1 Pavel říká, že Židé a pohané hledají rozdílné věci.
We talked about this when we studied John 1 together.
Když jsme studovali Jana 1. kapitolu, mluvili jsme o tom spolu.
Paul says that the Jews are looking for a sign and the Greeks are looking for wisdom.
Pavel říká, že Židé hledají znamení, zatímco Řekové hledají moudrost.
Now, why are the Jews looking for a sign?
Proč hledají Židé znamení?
Well, they think they already have wisdom.
Je to proto, že si myslí, že už mají moudrost.
They know the truth about God.
Že už znají pravdu o Bohu.
Now, theologians talk about God's essential attributes and God's moral attributes.
Teologové mluví o Božích základních vlastnostech a o jeho morálních vlastnostech.
God's essential attributes are those attributes which make him God. We might call them the omni attributes, his omnipotence, his omniscience, his omnipresence.
Ty základní vlastnosti jsou ty, které ho činí Bohem. Jsou to ty vlastnosti, které můžeme nazvat vše, jeho vševědoucnost, všudy přítomnost, všemocnost.
God's essential attributes are those attributes which make him God. God's moral attributes are those attributes which make him a good God.
Tyto základní vlastnosti jsou ty, které ho dělají Bohem, zatímco morální vlastnosti ho dělají dobrým Bohem.
Now the Greeks want wisdom.
Řekové chtějí moudrost.
They want to know what it all means.
Chtějí vědět, co to všechno znamená.
The Hebrews think they know what it all means.
Hebrejové si myslí, že už vědí, co to všechno znamená.
They have wisdom, they have wisdom. As a matter of fact, they have a whole body of wisdom literature in the Old Testament.
nepotřebují moudrost, protože už mají tu moudrost vtělenou ve starém zákoně.
The Hebrews want a sign. They want to know that it matters. They want to know that they matter to God.
Židé chtějí znamení. Chtějí znamení, že Bohu na nich záleží.
The Greeks want an interpretation of the world.
Řekové chtějí vysvětlení světa.
The Jews want intervention in the world.
Židé chtějí intervenci do světa.
And we studied this in John 1 because in the beginning of John 1 Jesus is represented as the Logos, God's word, God's wisdom, God's interpretation of things.
V Janově v první kapitole Ježíš představen jako logos, slovo, boží odpověď, boží vysvětlení věcí.
And in the second half of John 1, Jesus is presented as the lamb, the sign, the intervention, the truth, the proof that God cares, that he loves, that we matter.
A v druhé polovině první kapitoly Jana je Ježíš zobrazen jako beránek, jako znamení, jako důkaz, že Bohu na nás záleží.
But in his sermon at Lystra, and also in a way in his sermon in Athens in Acts 17, Paul doesn't talk much about Yahweh.
A v kázání v Lystře a později ani v kázání v Aténách v 17. kapitole Pavel nemluví moc o Bohu Jahve, o Hospodinu.
He doesn't talk much about Yahweh because they don't even know God is Elohim.
Nemluví o tom, protože ti lidé neznají Boha ani jako Elohim.
So he has to explain who God is, what God is like.
Takže Pavel musí vysvětlit, kdo Bůh je a jaký je.
Because they believed in tribal gods. They believed in local deities. They believed in what we would call in English little godlets. Little bitty gods who only had authority in certain restricted areas.
Protože oni věřili v místní bohy, řekli bychom v bůžky, které mají autoritu pouze na určitém místě.
You know, the Greeks and Romans believed that, well, this god, he's got charge of the sea, and this god's got charge of the river, and this god has charge of this mountain, and this other god has charge of the sky, and this other god has charge of the underworld.
Řekové a Římané to měli tak, že si říkali, ano, tenhle Bůh má na starosti řeku, tenhle má na starosti moře, tenhle má na starosti hory, jiný má na starosti podsvětí a podobně.
This god's in charge of wine, that goddess is in charge of love, this goddess is in charge of wisdom.
Tahle bohyně má na starosti lásku, jiná úrodu, jiná moudrost.
All these little gods spelled with a little g.
A všichni tito malí bohové psaní s malým b.
And Paul has to declare to them the one true God, the big God with the big G.
A Pavel jim potřebuje ukázat velkého Boha, skutečného Boha s velkým B.
And so Paul begins to preach.
A tak Pavel začíná kázat.
He talks about the living God who made everything.
Mluví o živém Bohu, který stvořil všechno.
Verse 15.
Verš 15.
And he made everybody.
Který stvořil každého.
And even though he didn't send the gospel to people like these Lyconians, he did show that he cared for them by taking care of their needs.
A i když to nevěděli, tak Bůh ukazoval svoji péči o ně tím, že se staral o jejich potřeby.
Where did you get your rain?
Odkud jste získali déšť?
Where did you get your food?
Odkud jste získali jídlo?
So he's talking about a god of nature, a creator god and a god of providence.
Pavel tu mluví o bohu přírody, o stvořiteli a o bohu, který má péči.
He's a powerful god. He created nature. He's a good god. He arranged nature so that we could live on his planet, within his nature.
Je to mocný Bůh, který stvořil planetu, ale také je to dobrý Bůh, který zařídil přírodu tak, aby jsme na jeho planetě mohli žít.
Now, while he's preaching, they're still trying to sacrifice animals to him. They're still trying to worship him.
A zatímco Pavel káže, lidé se stále snaží přinést mu zvířecí oběť a uctít ho.
Now, here's the great change.
A pak přichází velká změna.
But Jews come from Iconium. They're being followed.
Ale jsou pronásledováni a z Ikonia přicházejí Židé.
They won over the multitudes.
Prorvou se tím zástupem.
And they stoned Paul.
Nebo strhli na svou stranu ten zástup a Pavla kamenovali.
Now, how did they do that?
Jak to udělali?
How did they win over the multitudes?
Jak získali ten zástup?
Well, we can imagine how they may have done it.
Můžeme si představit, jak to asi dělali.
They probably said something like, "You think these guys are Zeus and Hermes? They're not Zeus and Hermes."
Vy si myslíte, možná jim řekli, vy si myslíte, že tito dva muži jsou Zeus a Hermes, ale nejsou.
They don't even believe in Zeus and Hermes. As a matter of fact, they believe that the gods you worship don't even exist.
Ale ve skutečnosti tihle dva ani nevěří na Dia a Herma. Oni ani nevěří, že ti bohové, které vy uctíváte, existují.
Now, these are religious people.
A tohle jsou náboženští lidé.
But they're worshiping false gods.
Ale uctívají špatné bohy.
Do you know what charge the early Christians were most often prosecuted on in the early Roman Empire or in the Roman Empire in the early Christian era?
Víte, jaké obvinění bylo nejčastější při pronásledování křesťanů v rané církvi?
It was the charge of atheism.
Bylo to obvinění z ateismu.
Because they declared that the Roman gods didn't exist.
Protože prohlašovali, že římští bohové neexistují.
So they were charged with being atheists.
Takže byli obviněni z toho, že jsou ateisty.
But there could have been any of a number of ways the Jews could have turned the crowd against them.
Ale mohlo být mnoho jiných způsobů, jak Židé zástup obrátili proti nim.
They could have told lies.
Mohli říct nějaké lži.
Or they could have emphasized the truth in the wrong way.
Nebo mohli zdůraznit pravdu špatným způsobem.
Do you realize that these men teach that every one of you are sinners and hell deserving and you won't escape hell unless you worship their god, not your gods, but their god?
Mohli říct něco jako, víte, že tito muži vás považují za hříšníky a že si myslí, že půjdete do pekla, když nebudete uctívat jejich bohy?
That would have been a true argument.
To by byl pravdivý argument.
But it could be mischievously put. It could be put in such a way as to prejudice the crowd against the apostles.
Ale byl by podaný takovým způsobem zrádným, který by obrátil zástup proti apoštolům.
Now, I said that this phenomenon began in Luke 4.
Řekl jsem, že tento ukaz začíná ve 4. kapitole Lukáše.
Because remember they said wonderful things about the Lord at first when he was speaking in the synagogue at Nazareth and then they tried to kill him.
Protože si vzpomenete, že lidé říkali úžasné věci o Ježíši, když začal mluvit v synagoze v Nazaretu, ale pak se ho snažili zabít.
So we see this phenomenon over and over and over.
Takže vidíme tento ukaz znovu a znovu a znovu.
Probably they thought that Paul was dead.
Nejspíše si mysleli, že Pavel je mrtvý.
They stoned Paul and dragged him out of the city. They did suppose him to be dead.
Nechci říct pravděpodobně, oni skutečně mysleli, že je mrtvý.
And there are some Christians who think that he actually was dead.
A někteří křesťané se domnívají, že skutečně mrtvý byl.
And that this was a resurrection.
A že tady došlo ke vzkříšení.
You can usually tell when somebody's dead.
Obvykle poznáte, když někdo je mrtvý.
I won't say for sure that it was not a resurrection, but I don't think it was a resurrection.
Nemůžu si jistotou říct, že to nebylo vzkříšení, ale myslím si, že ne.
They supposed that after they covered him in rocks that there was no way he could survive, but he did.
Oni si mysleli, že když ho zahrnuli těmi kameny, že už nemůže přežít, ale přežil to.
Now, there's a huge, huge ministry principle in verse 20.
A ve verši 20 nacházíme obrovský, obrovský princip pro službu.
And, you know, the more I look at that, I think probably the greatest argument for a resurrection or at least a supernatural healing is in verse 20.
A myslím, že největší argument pro vzkříšení a možná pro nadpřirozené uzdravení je právě ve verši 20.
There was no time of convalescence. No time of recovery.
Nebyl tady žádný čas zotavení.
He didn't have to get well.
Pavel se nemusel uzdravovat.
You would have thought it would be 2 or 3 weeks before he could do anything.
A řekli byste, že mohlo trvat 2 nebo 3 týdny, než byl zase schopen něco dělat.
But he got up immediately and went back to work.
Ale on vstal a okamžitě se vrátil do práce.
Now, here's the ministry principle.
A zde je princip pro službu.
He goes back into the city.
Pavel jde zpátky do města.
He goes back into the city.
Jde zpátky do toho stejného města.
Now, I've been preaching for 31 years.
Já kážu již 31 let.
And I'm sure that many, many, many people have wanted to stone me after they heard me preach.
A jsem si jistý, že mnoho lidí by mě chtělo ukamenovat po té, co mě slyšeli kázat.
But no one's actually done it.
A nikdo to zatím neudělal.
I mean, I've been pretty discouraged in ministry before, but nobody's actually tried to stone me yet. There's still time.
Už mě sice lidé odrazovali, ale zatím mě ještě nikdo nekamenoval. Ale pořád mají čas.
But probably if they did stone me, I would take that as a part of the Lord's leading.
Ale kdyby mě kamenovali, asi bych to vzal jako součást Božího vedení.
I would conclude probably in that place where they stone me, the Lord is not going to bless me in ministry. Probably he wants me to minister somewhere else.
Říkal bych si, Bůh mě pravděpodobně nechce na tom místě, kde mě kamenovali. Asi mě chce někde jinde.
Paul goes back into the city.
Ale Pavel jde do toho města zpátky.
Unbelievable.
To je neuvěřitelné.
Hold your place there and turn to John 20.
Držte prst na tomto místě a otočte si do 20. kapitoly Jana.
The book of Acts is about missions.
Kniha skutků je o misii.
You know who the first missionary was?
Víte, kdo byl první misionář?
Mary Magdalene.
Marie Magdalská.
It was Mary Magdalene who first announced the empty tomb to a very tough mission field, the disciples.
Je to Marie Magdalská, která první řekla o prázdném hrobu na velice tvrdou misijní půdu 12 apoštolům.
Now we can ask the question, why did Christ choose Mary as the first missionary?
A můžeme si klást otázku, proč Pán vybral Marii jako prvního misionáře?
You know, she had 7 demons cast out of her, if the manuscript is accurate in Mark 16.
Pokud rukopis je správný v Markovi 16, pak z Marie Ježíš vyhnal 7 démonů.
We probably wouldn't have chosen her as the first missionary.
Tu bychom si asi jako první misionářku nevybrali.
And there doesn't have to be a reason. It can only be because of grace, God's gracious choice.
A možná to nemusí být žádný zvláštní důvod, ale je to Boží milosrdné rozhodnutí.
But there are some practical observations we can make.
Ale jsou tu některá praktická pozorování, které si můžeme vzít.
She got up earliest.
Ona vstala nejdříve.
She stayed longest.
Zůstala nejdéle.
She got there first.
Dostala se tam první.
And she wouldn't leave.
A neodešla.
Notice verse 10, John 20, verse 10.
Všimněte si 10. verše 20. kapitoly Jana.
The disciples went away again to their homes. The disciples went home.
Oba učedníci se pak vrátili domů, vrátili se zpátky domů.
Verse 11, but Mary stayed.
Verš 11, ale Marie zůstala.
She wouldn't leave.
Ona neodešla.
The disciples went home, but she wouldn't leave.
Učedníci šli domů, ale ona nechtěla jít pryč.
They stoned Paul, but he wouldn't leave.
Pavel byl kamenován, ale neodešel.
He goes back into the city.
Vrací se zpátky do toho města.
The next day he does leave. He takes Barnabas and he goes to Derbe.
Ale další den odchází, bere Barnabáše, odchází do Derbe.
We're going to talk about that though because on the second missionary journey he goes back.
Mluvíme o tom, protože na druhé misijní cestě se vrací zpátky.
And when he goes back, one of the most important things in the book of Acts happens.
A když se vrací, děje se jedna z nejdůležitějších věcí knihy skutků.
They return to Lystra, evidently again.
Obrací se do Lystry, evidentně znovu.
And then to Iconium, which is where the Jews came to antagonize them.
Potom jdou do Ikonia, odkud přišli ti Židé, kteří se proti ním postavili.
And then to Antioch, where Paul preached the long sermon, that's Pisidian Antioch.
A potom do té pisické Antiochie, kde Pavel kázal to dlouhé kázání.
Okay, verse 22 is a good short description of Christian ministry.
A 22. verš je dobrý krátký popis křesťanské služby.
They strengthened the souls of the disciples.
Posilovali duše učedníků.
In America, we have what Oz Guinness called the managerial revolution in the church.
V Americe máme něco, co Guinness nazývá manažerská revoluce v církvi.
Which is the idea that we should run a church like we run a business.
Což je představa, že církev můžeme řídit stejně jako podnik.
He also talks about the therapeutic revolution in the church.
A také hovoří o terapeutické revoluci v církvi.
Which means we don't go to church to worship God, we go to church so that we can feel better.
Což znamená, že nechodíme do církve, abychom uctívali Boha, ale abychom se cítili lépe.
I would also mention the theatrical revolution in the church.
Taky bych řekl, divadelní revoluci v církvi.
We go to church because it's a good show.
Chodíme do církve, protože je to dobrá show.
It's entertaining.
Je to zábavné.
Maybe the best show in town, at least early on Sunday morning.
Možná v neděli nejlepší show, kterou můžete získat v neděli ráno.
I have a friend who was a pastor in Glasgow.
Mám přítele, který je pastorem v Glasgow.
And one of the young men in his church went to London to go to university.
A jeden z mladých mužů z jeho sboru šel do Londýna na univerzitu.
And he visited several of the great London churches.
A navštívil několik z velkých londýnských sborů.
And he came home after that first semester brokenhearted.
A po prvním semestru se vrátil domů se zlomeným srdcem.
His pastor asked him, "Did you find a church?"
A pastor řekl, našel jsi tam sbor?
And he said, "No."
A on řekl, ne.
He said, "But didn't you visit this church?" Yes, and then you visit that church. Yes, and he named several churches.
A on se ptal, byl jsi tam v tom sboru? A on říkal, ano, ano. A takhle vyjmenovali několik sborů.
And he said, "Those churches had great services, but I found nothing for my soul."
A on říkal, ty sbory měly skvělé bohoslužby, ale nenašel jsem nic pro mou duši.
Learn how to do what Paul and Barnabas did in verse 22.
Učte se, jak dělat to, co dělali Pavel a Barnabáš ve verši 22.
Learn how to strengthen the souls of your people.
Učte se, jak posilovat duše svých lidí.
Learn how to make their walk with God deeper.
Učte se, jak jim pomoci chodit hlouběji s Bohem.
Their love of God more joyous.
Aby milovali Boha radostněji.
Their commitment to God more serious.
Aby se mu odevzdali s větší vážností.
Learn how to care for their souls.
Učte se, jak pečovat o jejich duše.
That's what ministry is.
To je služba.
We don't do them any good if we just entertain them or make them feel good.
Pokud je budeme jenom bavit nebo způsobovat, že se budou cítit dobře, moc jim to nepomůže.
We've got to do something for their souls.
Musíme dělat něco pro jejich duše.
Encouraging them to continue in the faith.
Pozbuzovat je, aby vytrvali ve víře.
And preparing them to suffer.
A připravovat je na utrpení.
35 years ago I heard the most effective youth worker in the United States say this.
Před 35 lety jsem slyšel velmi efektivního pracovníka s mládeží, jak řekl toto.
Why do so many children of believing families turn away from the faith when they grow up?
Proč se tolik dětí z věřících rodin obrací od víry, když vyrostou?
Because we don't teach them to expect suffering.
Protože je neučíme, aby očekávali utrpení.
And we don't teach them how to suffer as a believer.
A neučíme je, jak má věřící trpět.
What did they teach the disciples in Pisidian Antioch?
Co učili učedníky v Pisidské Antiochii?
That through many tribulations we must enter the kingdom of God. No cross, no crown.
Že musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. Žádný kříž, žádná koruna.
Now, our suffering doesn't save us.
Naše utrpení nás nezachrání.
Only Christ's suffering saves us.
Jenom Kristovo utrpení nás zachrání.
Suffering doesn't save us, suffering tests us.
Utrpení nás nezachrání, utrpení nás zkouší.
It tests our motive.
Zkouší naše motivy.
It tests our resolve.
Zkouší naše rozhodnutí.
It tests the seriousness of our profession of faith.
Zkouší, jak vážně to myslíme s vyznáním víry.
But the greatest thing that suffering does is it brings us into fellowship with Jesus.
Ale to největší, co dělá utrpení, je, že nás přivádí do společenství s Ježíšem.
Spurgeon had a great deal of contact with the Plymouth Brethren.
Spurgeon měl velký kontakt s plymouthskými bratry.
Not the Czech brethren, but the Plymouth brethren.
Nebyli to čeští bratři, ale plymouthští bratři.
And the Plymouth brethren have always been specialists in prophecy.
A oni byli vždycky specialisty na proroctví.
And Spurgeon was concerned that maybe they cared a little bit too much about prophecy.
A Spurgeon měl starost, že se o to možná starají až moc.
And most people who care a lot about prophecy nurture the hope that they'll be alive when the Lord comes.
A většina lidí, kteří se zabývají proroctvími, doufají, že budou naživu, až se Pán vrátí.
And it's okay. I mean, I think that's a great hope. I think we need to hope that. That's called in the book of Titus the blessed hope.
A myslím, že je to v pořádku. Samozřejmě tuto naději potřebujeme a v listu Titově je nazvána požehnanou nadějí.
But Spurgeon shocked his hearers by saying he didn't want to be alive when the Lord comes.
Ale Spurgeon šokoval své posluchače, když řekl, že nechce být naživu, až Pán přijde.
Because he coveted the fellowship of the Lord's death.
Protože toužil po účasti na Kristově smrti.
That if Christ died, why shouldn't he die?
Jestliže Kristus zemřel, proč by on neměl zemřít?
And if Christ had that experience, he wanted to share that experience with him.
A jestli Kristus měl tuto zkušenost, pak on chtěl tuto zkušenost s ním sdílet.
Now, I can't say I agree with Spurgeon.
Nemůžu říct, že bych se Spurgeonem souhlasil.
I think if I had a choice, I'd just assume be alive at the Lord's coming.
Kdybych měl možnost, tak bych radši vyčkal na Pánův příchod.
But Paul speaks in Philippians 3 of the fellowship of his sufferings.
Ale Pavel ve Filipským 3 mluví o účasti na Kristově utrpení.
The best thing about fellowship is we find Christ there.
A nejlepší.
We find sweet, sweet fellowship with Christ in that place.
A nejlepší na utrpení je, že tam najdeme sladké, přesladké společenství s Kristem.
When the Babylonian king threw the Hebrew children into the furnace.
Když babylonský král hazoval hebrejské děti do pece.
He said, I thought there were only three of them.
Já jsem si myslel, nebyly to děti, byly to dospělí, že jsou jenom tři.
But I see four.
Ale vidím tam čtyři.
And that fourth is like the son of one of the sons of God.
A ten čtvrtý vypadá jako Boží syn.
Christ meets us in the furnace.
Kristus se s námi setkává v peci.
He fellowships with us there.
Tam s námi má společenství.
Our suffering doesn't save us, only Christ's suffering can save us.
Naše utrpení nás nespasí, pouze Kristovo utrpení nás spasí.
But suffering brings us the fellowship of Christ, and suffering can make us like Christ, and that's the greatest gift God can give us is Christ's likeness.
A utrpení nás přivádí do Kristovy přítomnosti a vytváří v nás Kristův charakter. A to je to největší, co nám může Bůh dát, že budeme podobní Kristu.
They were encouraged. You encourage somebody by giving them courage.
Někoho povzbuzujete tím, že mu dodáváte odvahu.
But you've got to explain to somebody why they're going to need courage.
Když máte někomu vysvětlit, proč bude potřebovat odvahu.
Because it's through many tribulations that you will enter the kingdom of God.
A je to proto, že skrze mnohá utrpení musíte projít do Božího království.
All right, in the beginning of this passage we read about Zeus and Hermes in chapter 14 verse 13. We've talked a little bit about the gods of the Greeks and Romans.
Na začátku této kapitoly jsme mluvili o Diovi a Hermovi a také jsme mluvili trošku o řeckých a římských bozích.
You know that the devil always promises the best.
Víte, ďábel vždycky slibuje to nejlepší na začátku.
He talks about what's sweet and easy.
Mluví o tom, co je sladké a jednoduché.
He never tells you about what's bitter and hard.
Nikdy vám neřekne o tom, co je hořké a tvrdé.
And with the devil there are some sweet and easy things.
A s ďáblem jsou některé sladké a jednoduché věci.
And with the devil there are always bitter and hard things.
A s ďáblem jdou vždy ruku v ruce tvrdé a hořké věci.
And when you choose to walk with the devil, you discover that your enjoyment of the sweet and easy things is very, very short.
A když budete chodit s ďáblem, zjistíte, že ty sladké a hezké věci si užíváte velmi, velmi krátce.
And your suffering through the bitter and hard things is very, very long.
A vaše utrpení skrz hořké a tvrdé věci je velmi, velmi dlouhé.
Jesus always tells his followers about the hardest things first. He invites us to the hardest things.
Ježíš vždycky říká svým následovníkům nejdříve o těch těžkých věcech.
He says, if you follow me, it's gonna mean a cross.
Říká, pokud budete následovat mě, bude to znamenat kříž.
Read the unbelievable requirements of cross fellowship, cross discipleship in Luke 9 and Luke 14.
Přečtěte si ta neuvěřitelné nároky v Lukášovi 9, v Lukášovi 14 na kříž, na společenství.
Paul writes to Timothy, all who seek to live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.
Pavel říká Timoteovi, všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Jesus says, in the world you suffer.
Ježíš řekl, ve světě máte soužení.
In the world you suffer tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world.
Budete mít ve světě soužení, ale buďte dobré mysli, protože já jsem přemohl svět.
Do you realize that the Greeks and Romans could not even imagine that their gods could give them a gift that was a true gift and a permanent gift?
Uvědomujete si, že Římané a Řekové si ani nedokázali představit, že jejich bohové by jim mohli dát dar, který by byl skutečný a trvalý?
With every gift there was a surprise.
S každým darem bylo překvapení.
And it was always a bad surprise.
A vždycky to bylo špatné překvapení.
There was always a catch.
Vždycky tam byl nějaký háček.
There was a king named Midas and he was very, very greedy. What he loved was gold.
Žil jeden král, který se jmenoval Midas a byl velmi lakomý, miloval zlato.
So he was given the gift of the golden touch. Everything he touched turned to gold.
A tak dostal dar zlatého dotyku, z čehokoliv se dotkl, proměnilo se ve zlato.
And he thought, oh, this is the greatest gift I could possibly have.
A říkal si, to je to nejlepší, co se mohl dostat.
Until he tried to eat his dinner.
Než se pokusil najíst.
And when he touched the picked up the bread, it turned to gold.
A když se dotkl chleba, změnil se ve zlato.
And until he hugged his little daughter.
A než objal svou malou dceru.
Because when he hugged his daughter, she turned to gold.
Protože když ji objal, proměnila se ve zlato.
That's how good the gift was from the gods.
Takhle dobrý dar mu bohové dali.
There was a woman named Cassandra and she was given by Apollos the gift of prophecy.
Žena jménem Cassandra dostala od Apolla proroctví.
And it was a real gift. 100% of her prophecies came true.
Byl to skutečný dar, protože 100% jejich proroctví se naplnilo.
But 0% of the people who heard her prophecies believed them.
Ale žádný z lidí, kteří ta proroctví slyšeli, tomu nevěřil.
And she ends up being murdered by the wife of her lover.
A skončila tak, že byla zabitá manželkou svého milence.
The most famous myth of all is the story of Paris, the prince of Troy.
Nejznámější mýtus ze všech je příběh Parida, trojského prince.
And he was promised by Aphrodite the most beautiful woman in the world.
Afrodité mu slíbila nejkrásnější ženu světa.
And the goddess kept her promise.
A bohyně svůj slib dodržela.
She caused the most beautiful woman in the world to fall in love with Paris.
A způsobila, že nejkrásnější žena světa se do Parida zamilovala.
And they ran away and they got married.
A společně utekli a oženili se.
Great.
To je skvělé.
Except.
Ale
the woman was already married.
Ta žena už byla vdaná.
And her husband was a great warrior.
A její manžel byl velký válečník.
And all his friends were great warriors.
A jeho všichni přátelé byli velcí válečníci.
And that's why the Trojan War was fought, to get the man's wife back.
A proto byla bojována trojská válka, aby muž dostal zpět svou ženu.
And Paris was thrown down from the wall of Troy dead. That's how his story ended.
A Paris byl svržený z trojských hradeb mrtvý. Tak skončil jeho příběh.
You see, the Greek gods and goddesses gave gifts.
Vidíte, řečtí a římský bohové a bohyně dávají dary.
But none of the gifts blessed their lives. The gifts always turned out bad in the end.
Ale tyto dary nepřinesou požehnání a vždy se nakonec zvrátí v něco špatného.
Jesus promises you something hard.
Ježíš vám slibuje něco těžkého.
Tribulation.
pokušení.
Which will be followed by something sweet.
Zkoušky, které budou následovány něčím sladkým.
The kingdom of God.
Božím královstvím.
Through many tribulations we must enter the kingdom of God.
Skrze mnohé utrpení musíme projít do Božího království.
Okay, verse 23 is a big deal.
Verš 23 je velice významný.
What happens in Acts 6?
Co se děje ve Skutcích 6?
Yes, the seven deacons are chosen in Acts 6.
Ve Skutcích 6 je vybráno 7 diakonů, ano?
And the slate that is the full group is elected or received by a kind of acclamation where all the church says yes, these are the men we want.
A tato skupina mužů je dosazena určitým hlasováním, kdy církev řekne ano, to jsou lidé, které chceme.
And so we can do our best copy that in our churches and to choose deacons in the same way.
A tak se můžeme snažit dělat to co nejlépe a ustanovovat diakony stejným způsobem.
Ah, but what about elders?
Ale co starší?
How do we get elders?
Jak získáme starší?
Well, verse 23 tells us how to get elders.
A verš 23 říká, jak máme získat starší.
They were appointed by the apostles.
Byli ustanoveni apoštoly.
And sometimes the apostles tell someone else to appoint elders.
A někdy apoštolové říkají někomu dalšímu, aby on ustanovil starší.
Who did Paul tell to appoint elders?
Komu řekl Pavel, aby ustanovil starší?
Titus.
Titovi.
On the island of Crete.
Na ostrově Kréta.
Titus chapter 1.
List Titovi, první kapitola.
Well, I'm not going to tell you how to do it. Obviously, we don't have apostles today. At least, I don't think we have apostles today. But it does present us with a little bit of a problem, doesn't it?
Nemáme dnes apoštoly, aspoň já tomu tak věřím. Takže tady asi vypadá, že máme problém.
Now, if the church has episcopal government, that is, if the church has bishops, then the bishops can appoint the elders.
Pokud církev má episkopální zřízení a má biskupy, pak jsou to biskupové, kteří ustanovují starší.
But most of the churches I know about choose elders the same way they choose deacons.
Ale většina církví, které znám já, vybírá starší stejným způsobem jako diakony.
But we're just noting in the book of Acts, the apostles appointed the elders.
Ale v knize skutku vidíme, že apoštoli starší ustanovili apoštolové.
Okay, Paul and Barnabas are retracing their steps.
Pavel s Barnabášem se vracejí zpátky po své vlastní stopě.
They passed through Pisidia, they came to Pamphylia, verse 24.
Prošli Pisidii a dostali se do Pamfílie, verš 24.
They came to Perga, that's the first place they landed in Asia Minor after they left Cyprus.
Dostali se do Perge, to bylo první místo, kde přistáli v Malé Asii, poté co opustili Kypr.
Who remembers what happened in Perga?
Kdo si pamatuje, co se stalo v Perge?
You all know. You remember the event, you just don't remember the place.
Víte o té události, ale jen si nemůžete vzpomenout na místo, všichni to znáte.
Who knows what happened in Perga?
Kdo ví, co se stalo v Perge?
Acts 13:13.
Skutky 13:13.
That's where John Mark left.
To je místo, kde Jan Marek odešel.
Okay. So see, they're retracing their steps.
Takže vidíte, že se vrací zpátky po stejné stopě.
And finally, in verse 26, they get back to the place where they started.
Ve 26. verši se vrací zpátky na místo, odkud začali.
And the first missionary journey is over.
A první misijní cesta je skončena.
It has been confined to Cyprus and in the cities of Asia Minor.
Byla věnovaná Kypru a městem v Malé Asii.
They came back to the place which sent them.
Vrátili se zpátky na místo, odkud byli vysláni.
And they gave a report.
A podali zprávu.
And they talked about what God had done.
A mluvili o tom, co Bůh dělal.
And they emphasized the open door among the Gentiles.
A zdůraznili, že mezi pohany jsou otevřené dveře.
And they spent a long time there.
A strávili tam dlouhý čas.
I don't know how long a long time is.
Nevím, co to znamená dlouhý čas.
They spent a year there before they left.
Strávili tam rok předtím, než odešli.
It's a very good and necessary and biblical thing to go back to the church that sends us, to go back to the people who've sent us and to tell them what happened.
Je velmi důležitá a biblická věc vrátit se zpátky k lidem, kteří nás vyslali a říct jim, co se dělo.
So they go back to the sending church, the church at Antioch.
A tak jdou zpátky k církvi, která je vyslala do Antiochie.
Now here's something you need to teach your people.
A tady je něco, co potřebujete učit vaše lidi.
And here's something you need to understand yourself.
Je tu něco, co musíte sami pochopit.
Our choice is not between going or not going.
Naše volba není o tom, jestli jít nebo nejít.
When we think about our life and what we're going to do for the Lord, what we're going to do as Christians until we see the Lord, the choice is not between going or not going.
Když přemýšlíme o svém životě, co jako křesťané budeme dělat, než se Pán vrátí, nerozhodujeme se, jestli jít nebo nejít.
The choice is between going or sending.
Rozdíl je mezi tím, když jdeme a když jsme posláni.
We either go or we send.
Buď to jdeme a nebo posíláme.
We either participate in the Great Commission by going ourselves or helping to send someone else.
Buď to se velkého poslání účastníme tak, že někoho vysíláme, a nebo jdeme sami.
So they go back to this great sending church, the church in Antioch.
A proto se Pavel s Barnabášem vracejí zpátky k této vysílající církvi v Antiochii.
By the way, anything you give to the Lord, you get back.
Mimochodem, ať dáte Pánu cokoliv, vždy to dostanete zpátky.
The only way to keep anything is to give it to the Lord.
Jediná věc, jak si něco podržet, je dát to Pánu.
Because he's the only one who can save it for you.
Protože on je ten, kdo to před vámi může uchránit.
2 Timothy 1:12.
2 Timoteovi 1:12.
Now sometimes you don't get it back until you die.
Někdy to nedostanete před svou smrtí zpátky.
But you always get it back.
Ale vždycky to dostanete zpátky.
The only way to lose anything is to keep it.
A jediný způsob, jak něco ztratit, je držet si to.
The only way to keep anything is to give it up.
A jediný způsob, jak si něco podržet, je vzdát se toho.
John 12:24 and 25.
Jan 12:24-25.
Okay, so these missionaries that they sent out, they got them back.
Tito misionáři, kteří byli posláni, se vrací.
Full of great stories.
A plní velkých příběhů.
The great thing about it being a missionary is you got a lot of great stories.
To skvělé na tom, když jste misionářem, je, že máte spoustu dobrých příběhů.
You see the Lord do a lot of wonderful things.
Vidíte, že Pán dělá spoustu úžasných věcí.
Okay, we're now at the end of chapter 14. We are now at the end of the first missionary journey.
Jsme na konci 14. kapitoly a zároveň na konci první misijní cesty.